halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitrband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa aroorisa isniina bisha juun waa 19 sannadka 2017. idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa halka si wada jira idinka soo jeedin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Indhihii waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah inuu yahana jeclaa hindi inuu yahana jeclaa hayd fashi ku dhintay inta wax gaartay arkina mataqaan yar kale soomaali oo sidi kaalibiskasin baabuurka mataqaana jirsiyey qoruku dhex taagan oo laga kacshina way jirtay oo soomaali ah. Waxaa kaloo jirta wiil xataa waa amaynaa weli oo kamid ah liri ciidamada militarigi hore soomaaliga badan oo kamid ahaa. Waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qofood oo kale soomaali ah ayna ula jirsin way jirta.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim oo ka waramaya gaari dad ku jiray afaafka hore ee masaajid ku yaala magaalada London. Wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xeef,
dabka kacidda kadib magaalada Berbera,
xiisadda wadamada khaliijka oo saameyn ku yeelata Afrika, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddeena subaxnimo ku dhegaysan doontaan. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska magaalada London ayaa sheegaya in gaari la jirsiyey dad soconaya bannaanka masaajid ku yaala qaybta waqooyi ee magaaladaasi, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dhowr qof xilli hore oo saaka ah. Hal qof ayaa la xidhay kadib dhacdadan oo ka dhacday meel u dhow goobta lagu magacaabo Finsbury Park. Booliska ayaa bixiyey xog kooban balse tilmaamaya inay tahay dhacdo culus. Golaha Muslimiinta Britain ayaa sheegaya in dadka waxyeeloobay ay ka mid yihiin dadkii tukanayay goobta ay ka buuxeen dad cibaadaysanayay bisha barakeysana Ramadaan soona tukaday salaada. Dalka Britain, gaar ahaan magaalada London, ayaa ku jiray dhacdooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay amaba ay soo waajaheen kuwaasoo ay ka mid yihiin qaar bishii hore soo waajahay, tusaale ahaan, amaba ay ka mid tahay qaraxii lala beegsaday magaalada Manchester, iyo weliba weeraradii dhowaan lagu jirsiiyey gaariga London Bridge, iyo weliba kii loo adeegsaday midida.
Xilli ay dad kooban u soo dareereen codaynta ayaa xisbiga madaxweyne Emmanuel Macron ee dalka Faransiiska wuxuu aqlabiyad weyn ka helay kuraasta baarlamaanka dalkaasi axaddii shalay. Madaxweynaha cusub ee Faransiiska iyo xisbigiisa ayaa u muuqday inay guul kale ka gaareen. Ku dhowaad dhammaan bocodadka la tiriyay xisbiga Macron iyo xulufadiisa ayaa la filayaa in ay qaataan inta u dhaxaysa 350 kursi ilaa iyo 425 kuraasta guud ee golaha oo ah 577 kursi. Tan ayaa u saamaxaysa Macron inuu riixo ballamihiisi isbeddelka ahaa ee ku aadanaa sharciyada adag ee shaqaalaha iyo hanaanka ammaanka. Xisbiga Macron ee dhexdhexaadka ayaa si fudud uga adkaaday xisbiyadii qadiimka ahaa ama soo jireenka ahaa dhinaca bidixda iyo weliba midigta, kuwaasi oo golaha hoggaanka u soo hayay 18 sannadood dalka Faransiiska.
Masaajinka kasoo baxnay aniga waxaan joogay Markayd.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
Haatanna dhegeystayaal, aanu eegno dhanka iyo weliba magaalada London. Booliska magaalada London ayaa sheegay inay baadhayaan nin la sheegay inuu gaari jirsiyey dhowr qof oo muslimiin ah oo weliba ay Soomaali ku jirto, xilli ay kasoo baxeen masaajid waqooyiga magaalada London ku yaala xilli salaadii taraawixida xalay lasoo tukaday. Haddaba dadkii xalay dhacdadaasi goobjooga ahaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Ibraahim Unkure, wariyayaga Falastiin Axmed Iimaan oo haatanba studio ay ugu helisa ayaa dhacdadaasi sidaa u dhacday ka wareysatay.
Masaajinka kasoo baxnay aniga waxaan joogay Markayd oo masaajidkan joogay wiil saaxiibadii aan ku shakiisanaynay. Kadibna waxaan arkay ninkan oo mataqaanaa in dadkii buuqay waxaan bilaynay inay dad isdagaal u maleynayni. Bis waa soo baxay dad isdagaal u maleynayni markaa soo baxnay, waxaan aragnay ninkan Tarzan meeshaan mataqaanaa oo dad wadda mataqaanaa oo dad geeskeeda basement-iga inag galay, dadkii mataqaanaa meesha ku laayay oo istaag meesha ku ah. geed iyo mataqaan wax oo qasbeen.
Marka yaa watay gaariga?
Gaariga waxaa watay nin cadaan ah.
Marka dadka uu dhibaateeyey ama dhibaatadu soo gaartay meesha joogay, dad sidee ahay ahaayeen ilaa iyo tiradus waa imisa?
Rafli, ani indhihii waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah, inuu yahana jeclaa hindi, inuu yahana jeclahay hesha ku dhintay. Inta wax gaartay arkayna mataqaan yar kale soomaali oo siris khalidistasina baabuurka mataqaana jirsiyey oo ku dhex taagan oo laga kacshina way jirtay oo soomaali ah. Waxaa kaloo jirta wiil xataa waxaa maynaa weli wuxuu kamid ahaa liri ciidamada militarigii hore soomaaliga maqan uu kamid ahaa. Waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qofood oo kale soomaali ah ayagana oo la jirsiyna way jirtay, laakiin dhimasho waxaan hubaa ninkaas hindiga ah ilaa asaga ninka dabaadarga oo gadaal waxa dhintay la sheegaya, laakiin aanan hubin aan cadayn karin.
Marka ma dhici kartaa inuu ninka wadada iska maraay see lagu ogaada inuu si ku talagala uu dadkan u laayay?
Walaashay ku waxay ahayd meesha waxay ahayd wadada caadiga loo mara muusan gelin wadada mataqaana oo bahiif matigo soo koray ah inuu dadkan dilo ugu talagalay ma fahanta.
Marka ma jireen horey walwal ama cabsi ay dadku qabeen? Horey security ma lahaa, waxay ciidamo booliis oo agaarka masaajidka jooga sama jireen?
wallaahi usually police marmar iska yimaada oo random ma taqaan jeekna iska yimaada wajiga, laakiin wax police ugu waardiyeeyo oo hadda meeshaas waardiyeeyo oo meesha weli ma arkin, laakiin marmar random iska yimaadaana ma taqaan jeekna iska yimaadaana. Iyo waxaa kaloo jirta ma taqaan kuwan oo security kaloo qaas oo ma taqaan oo message u leeyahayna jirta oo shaqaalaha fair marmar saas kale oo ma taqaan dadka ma taqaan oo jirta, laakiin wax security caadi hadda ma taqaan oo dadkaas aad dhammaan shaqadooda gabal dhahay ma jirto.
Markuu ninku gaariga dadka dardarsiiyey sida aa sheegtay uu meel istaag ku noqday ama uu ku dhegay oo uu ka bixi waayey, ma gaariga isagaa kasoo dega ma ciidamada ammaanka u yimaadeen maxaa dhacay kadib?
Maya dadkii kale soomaalida meesha wax ubadnaa oo la jiro waa soomaaliga u badnaayeen, soomaalida meesha kasoo qabatay mataqaana banaan gaariga usoo saartay ninkii aqabatay.
Hay wax dhibaata ay u geysteen ma jirtaa?
Wax dhibaataa may umalin kare waxay u geysteen, bis way hayeen ilaa booliis ku yimaado.
Booliisku markay yimaadeen maxay sheegeen?
Booliiska markay yimaadeen waxay dhaheen mataqaanmaa dadkii meesha kale dadkii meesha kusoo badanaa waa taqaana magamaa ka dhan dadka isugu yimaadeen dadkii kala direen mataqaana meeshan mataqaana dadkii kala direen meeshana way xarteen mataqaana anaga saasaan ugu dambeysa oo waxay ninkas gurgisa aada.
Marka
warbixinta ay sheegooyiin booliiska warbixinta ay gudbiyeen waxay dhooyiin mataqaana in collusion erey collusion ay isticmaaleen ah wax isku dhac, laakiin wax isku dhac maaha, qofkan qof terrorist ah waaye. Marka terroristka keligiis looma isticmaalo, in loo isticmaalo muslim keliya maaha, qofka waxuu terrorisgaray qof haduu dad mataqaana in muslim keliya loo isticmaalo, inuu gaalna loo isticmaali karo muslim loo isticmaali karo taasaana mataqaana aan ay arrinta jirta saas waaye. waxaana jeclaa saxaafada iyo meelaha kale adduunkana terroriska inuu mataqaana gaalan leeyahy muslim u leeyahy oo muslim bis oosan wax ku saabsan aysan ahayn.
Ergaas koley hay-adaha ammaanka ku shaqala inay sheegaan weerarka wuxuu ahaa kadib baaritaankuna soo bixi doonaa. Laakiin su-aal kale haddaan ku weydiiyo, waxaa sheegtay in xaafadu ahayd xaafad ay soomaali u badnayd, London ammaankeeda maalmahanba ma wanaagsaneen, weeraro horaa ka dhacay, wax cabsiya oo adinku aaqabteen dadka deegaanka haddii aad tihiin ma jirtaa oo ah in weerar saan oo kale u dhici karo?
wallaahi erida meelo badan oo mataqaanaa waa cabsi badan iska jirtay oo mataqaana guud ahaana iska jirtay, laakiin mid qaas oo xaafadana ka dhacaysa lasdhahay maysan jirin. Midada kale masaajida qaar aa maqla ayaa jira oo xaafad ama erida ku yaalla oo mataqaana sida taraawixdo kale ama tahajidko kale mataqaana tiis dahajidko kale layidhi mataqaana ha imaanina ninkasoo gurgisa iyaa oo jira oo maata masaajidada ay dhexeen.
Marka wararkaas annaga latureen waa maqalnay masaajidada qaar laga joojiyey salaada taxaajudka ama xilliga dambe la dukada habeenkii, maxaa kan aana looga joojin haddii walwal iyo cabsi jirta?
Kan waqtiga waxay ahayd taraawi, maxay ahayd taraawix ed waa waqti fiida ahay tan wadawantas, laakiin midda hadda badanaa la joojiyo waxaa waa ninka tahaajudka oo leydka ah.
Marka warbaahinta dalka Britain oo kale sidee arrintan u warhayaan, maxay ka sheegayaan?
wallaahi dee wax yaraa kasoo qaadeenba mataqaana badanaa hadda wax weyn maba kasoo qaadeen, wax isku dhac yaro collusion ay u isticmaaleen, ereyga u isticmaaleen warbaahinta collusion waa taasna waa erey khaldan ah, waxaan waa terrorism waa waxaan qof mataqaana ummad dhan oo muslimiin oo meel taagto salaada kasoo baxo cibaadada oo waqtiga ramadaanka lagu jiro waa dareemi kartaa dadka cibaadaysanaya qof inuu mataqaana sida inuu jiiro uu soo taragalo ubaabiyo ummad baabiiyo ilaaha badbaadi maahana ummaddan mataqaana maanta ninkaa wax ugu soo tagalay mataqaana boqolaal inuu dilo ugu taragalay dadkii buuxo nin dhex jiro waa dareemi kartaa wax ugu soo taragalay. Marka
dadka ku dukanaya tiradooda intee la-eg?
wallahi dadka aaday u badayhiin, waa masaajida ugu waweyn oo kamid yahay, aaday u badayhiin, marka tira kusii waa khaldanahay.
waa hagaag dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim kure oo ku sugan magaalada london, islamarkaana wariyahayaga falastiin axmed iimaan khadka telefoonka ugu warramayey. waxaana ku dhegeysanaysaan v o a washington.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada galmudug ayaa waxaa xilligan ka jira dagaalo, abaaro iyo weliba shuban la sheegay in ay dad ugu dhinteen deegaano hoostaga maamulkaasi. dhammaanba arrimahaasi ayaa wariyaheenna axmed xasan colaad waxa uu ka wareystay madaxweynaha galmudug ee dhowaantan la doortay axmed ducaale geella xaaf. ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal waxa u qabsoomay muddadii uu xilka hayay.
wax badan ayaa iga qabsoomay. meeshaan shan bilood bay iska ahayn abandoon oo aan xudina joogin. dadkii aan kusoo celiyo ciidamadii aruuriyo kala xareeyo xaamadu aartago xoogaha dhibaatadan ka jirta soo daweeyo gaalka iyo tago oo nabadayntii bilaabo. hadda wasiire iyo odayaal iyo dhaqan baa u xilsaaran. shaqadeeda si fiican ayay u socotaa. tiicadu waa way fushay. amniga inaan wax ka qabano oo dagaal badan aan ku qaadnay oo dad badan wax kale soo qabanay oo xajnay. shaqo badan ayaan qabanay. haddana way noo socotaa. waxaan ku dadaalaynaa inaan hadda waxaan ku kala jirnaa maadaama meesha aan xabsi aysan lahayn stashiba boliis oo fiican lahayn inaan wixii hagaajino oo rule of law soo qorino. kala dambayntii howlahan aad iyo aad baan maaragtay ugu dadaalaynaa insha allah tacaala. qarsoonadii howlaheedii way socdaan, si hoose u socdaan, waa fiican yihiin. khayr baan rajaynaynaa intaasna ilaa haddaan qabana afartanka inshaa joogi.
waa tahay. waxaa soo hadal qaaday tan ahlu sunna oo hadda sheegtay in howlaheeda ay socdaan. caqabada ugu weyn ee ka jirta galmudug waa ahlu sunna iyo maamulkii sida ay isugu imaalahayeen. arrinka xaggee kuu maraya?
arrinkaas weli si official uma furmin, si official uma furmin, laakiin sheekooyin hoose iyo waxyaalo badan hoose way soo socdaan. waxaan rajaynaynaa maaragtay dad eelaha nahay, dad isku mid ahaa nahay, dad kulli oo ahlu sunna ahaa nahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inaan isku imaana rajaynaya.
maxaa marka ii sheeg aad ka rajaynaysaa ahlu sunna? shuruudo badan ayay hordhigeen baa laleeyahay maamulkan galmudug. sidee marka ula mucaamilaysaa ahlu sunna?
ahlu sunna iyo galmudug weli isma hor fadhiisan. markay is hor fadhiisaanna shuruudo way iska jiraan, laakiin waxay sheegi doonaa insha allahu tacaala.
waayahay. dhinaca abaaraho kale, galmudug aada bay abaaraho uga jireen. hadda xaaladdu waa sidee?
wallaahi la iska abaaraysaya weli. dadkii xoogay kuwii ay ka dhammaadeen iyo kuwii ay ku yaraadeenba waxaan xoogay la cararay oo meelaha roobka la aaday iyo waxa maaragtay dee xoogay kaba dhammaadeen bay dadkii ku dhow yihiin. marka wixii waxaan u qaban karnana waa u qabanaynaa. waa waray waa leenahay. adduunka waa ugu baaranay. raashimo badan iyo waxbaa banaadiriya la keenay sidii jidka loo soo marin lahaa waa laga shaqaynayaa. wajireedka loo furi lahaa haddii aan taasi imaanna maaragta xoogaa dhibaata imaanaysa, laakiin dadaal baa ku jirnaana si tabataya.
waaya. markaan ka soo tagno khilaafaadyada ahlu sunna iyo galmudug, galmudug deegaano badan oo ka mida shabaabka ama xarakada shabaab ayaa ka taliya, sida deegaanada xaradheere, ceeldheer iyo bariga gobolka galguduud oo dhanba. maxaa ku tala jirtaan?
gobol galguduud oo dhanba waa qaadkiis, laakiin taas dadka iyo dowladda iyo caalamkan ula dhibnahay anaga wax siyaada maaragtay hadda aan ka qabanay ama ka qaban doona iska yaryihiin, laakiin waa ku dadaalaynaa inaan wax ka qabano markii dee loo diyaar garoobo.
in gacanta galmudu kusoo noqoto ma ku tala jirtaan?
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf oo u warramayay wariyaheenna axmed xasan colaad.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacaddii subaxnimo ee v o a idinka imanaysa washington. kontiinar kuwa alaabta lagu keena ah oo yaalay dekedda magaalada berbere ee somalilan ayaa gubtay kadib markii uu dab ka kacay. Dabkan oo socday muddo 3 saacadood ah ayaa mas-uuliyiinta gobolka saaxil ay sheegeen in lagu guuleystay in la baktiyo ama la damiyo. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan noo soo diray.
Dabkan ayaa ka kacay xalay goor ku dhow waqtiga afurka, xilli ku beegan 6:00 galabnimo ee xalay fiidkii waqtiga bariga Afrika, waxaanu socday muddo ku siman 3 saacadood, sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta dekedda Berbera, kuwa heer gobol iyo sidoo kale kuwa heer degmo. Mas-uuliyiintana warbaahinta la hadlay xalay goor dambe ayaa maareeyaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir oo sharaxaya siday wax u dhaceen, waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
Sida la socotaan, bacda maqribkii markaynu afurnay dekedda qaybta kontiinarada la dhigay ee staakinka, waxaa ka kacay dab hal kontiinar 6:00 ilaa iyo 9:00 habeenimo waxaan la dagaalanay dabkaas. Alxamdulilah, dabkaas waan ku guuleysanay inaan damino oo gurmad badan oo hadduu gobolka yahay, hadduu dekedda yahay, hadduu dowladda hoose yahay, hadduu booliiska yahay, waa la isugu yimi. Hawshaadu gacan baanu ku qabanay, seefatigeeda iyo dhammaystirkeedina alxamdulillah si wanaagsan buu dhammaaday. Iminkana wax laga baqanayo oo dabkaasu raadi naga tegay ma jiro, keliya hantidii kontiinarka ku jirtay oo baabaaday.
Axmed Yuusuf waxa uu sheegay inay jiraan shaqaale wax ku noqday dabkaasi intii damintiisa lagu jiray.
Shirkadda haamaha maamusha ee BOG ayaa iyana hawshaa nagala qayb gashay oo weliba dad shaqaalaheedii ka midi ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalka ay dabka kula jireen.
Hase ahaatee wax faahfaahina kama bixin inta khasaaraha soo gadhay shaqaalahaasi uu leegyahay. Geesta kale, Axmed Yuusuf Dirir oo ka hadlayay agabkii ku jiray kontiinarkaasi waxa uu yidhi,
ilaa hadda ma caddayn karno, waayo kontiinarka nambarkiisii uu gubtay ma muuqanayo. Markaa berri marku waagu beriyo ayumaan ogaanaa maana fiiskii iyo markaan isla soo qaadno si aan u ogaano. Laakiin ilaa hadda waxaan rumaysannahay inay ay siil ku jirtay, san filayno. Waayo markii biyaha lagu qabtay jawaabtii ka soo noqotay kontiinarka waxayna tusaysay in wax ay siil ay ku jiraan. Muhiimadeedu waxay ahayd horta inuu la dagaalano dabka annaga.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabkan uu sidoo kale ku jiro khasaare soo gaadhay kontiinar kale oo isna goobta kaaga dhowaa.
Hal kontiinar oo ay khasaare gaadheen mooyaane, wax kale oo dhigo ka jirta ma jirto. Arrintiina iminka booliiskaa gacanta ku haya, baaritaankaygina way socotaa. Wax kale oo dhib oo jiraana ma jira insha allahu tacaala. Wixii dambe kasoo kordhana iyo faahfaahinteedaba waanu la socodsiin doonaa dadweynaha.
Shirkadda gacanta ku haysa maamulka dekedda Berbere ee DP World ayaan ka hadal arrinkan. Waxaanu dabkan dhashay uu ku soo beegmay waqti cimil ahaan ay magaalada Berbere aad u kulushahay. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
kad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Waxaa weli taagan xiisadda ka dhexcaloosan dalalka Khaliijka, taasoo aad moodo inuu sii xoogeysanayo khilaafkooda. Xaaladan oo saameysay xiriirkii iyaga ka dhexeeyey ee soo jireenkaha ayaa sidoo kalena waxaa soo baxaya in uu usoo gudbayo wadamada gobolka, gaar ahaana kuwa geeska Afrika. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya nooca saameynta ay ku yeelan karto iyo sida ay uga gudbi karaan.
xaaladda weli ka dhex taagan dalalkan oo ah mid ay weli isugu goodinayaan xulafada uu sacuudigu hogaaminayo iyo weliba dalka qatar oo ay xidhiirka u jareen, ayaa marka laga yimaado in ay saameyn ku timaado xidhiirkoogii ood wadaagta ahaa ee ka dhexeeyey dhinacyadan, ayaa sidoo kale aad moodaa inuu ku soo fidayo xasaradiisa wadamada geeska Afrika. Xasan Cismaan Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba bariga dhexe kuna sugan magaalada Hargeysa ayaa qaba in saameyntan ay salka ku hayso meesha ay ku yaalaan amaba ay dhacaan dalalkani.
Marka horeba qadiyadan middle eastka waa qadiyad iska howl badan oo dee meesha ay ku taallo awoodeed istraatiijiga ay lila ku taallo ayaa waxay saameyn ku samaysaa guud ahaan dhaqdhaqaaqa siyaasiga iyo amniga iyo dhaqaalaha adduunkaba. Gobolkan geeska Afrika waxaa mid ah gobollada ugu dhowo jaarka inuu ka mid yahay.
Kadib markii uu horaantii bishan khilaafkani ka dhexaloosmay dalalkan, ayaa la dareemayaa inay soo gudbayso xurguftoodani, waxaana xusid mudan in wadamada geesku ay dalalkan meelo badan iskaga xidhnaayeen. Garyaqaana Bashiir Baaruud Cumar oo muddo dheer ku noolaa bariga dhexe waxna ku bartay, haatanna ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, ayaa tilmaamaya inay saameyn weyn ku yeelan karto islamarkaana ay ka saameyn karto dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Run ahaantii saameyn siyaasadeed iyo saameyn dhaqaale labadaba uu ku yeelanaya deegaanka gobolka magaalada waxaan ujeeda bariga dhexe, gaar ahaan Afrika oo la odhan karayo runtii waa dowlado si yacni dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeedba ku xidhan bariga dhexe gaar ahaan dowladahan gacanka khaliijka oo runtii la odhan karayo waa waxay siiyaan gacan xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda runahanti marka waxaa odhan karayaa arrintaasi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa mid la taaban karayo iyo mid aan la taaban karin way ku yeelanaysaa taasoo maanta u muuqato inay dowlado badan oo kuwa afrikaanka iyo carabaha isku tiriya ay taageereen oy gacan siiyeen markaasi dowladahan khaliijka.
Marka laga yimaado dhinacyadaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sidoo kale ay xusid mudan tahay inay jiraan hay-ado khayri ah oo dhanka waxbarashada iyo mucaawinooyinka door ku lahaa kuwaas oo sidoo kale ay suurtagal tahay in ay saameyso. Waa sida uu mar kale qabogaryaqaan Bashiir Baarooda.
Sidaynu uu ka war hayno dowladahan Afrika inteeda badan dowladahan khaliijku waxa ay ku leeyihiin hay-ado kuwan charitiga ah oo aan u dhigma sidan UNHCR oo kale ama magaraysaa WFP oo kale oo runtii maadaama dowladaha Afrika ay haystaan niman aan si xor loo soo dooran amba afkamid siyaasadeed ku qabsaday amba qaar magaraysa xoog ku haystaba run ahaantii waa la iska iloobay bulshada dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose sida awgeed niman waxbixiya oo samaystay jaarit hay-ado waaweyn oo khayriyo jaaritiya ayaa markaasi quudin jiray ama lalahaa inay markaasi caawimaad badan siiyaan tiibaa markaa meesha ka bixi doonto haddii ay arrimahani sii culusaadaan oo ay dowladuhu ku la kala saftaan.
Saameynta xasaradan ayaa ifafaalooyinkii u horreeyey la dareemay toddobaadkan kadib markii ay dowladda Qatar la baxday ciidamo ka joogay dhulka ay ku murinsan yihiin labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea. Xasan Cismaan ayaa sheegay intana ay qayb ka tahay saameynta guud ee xaaladan ay ku leedahay dunida.
Si toosa bay runtii u taabanaysaa oo magaraartay deeiba kuwaabaan arkina iyadoo ay xaggii amniga iyo xaggii siyaasadaba durba ay ka taabatay. Waan la soconaa qadiyada ka dhacaysa imika maaragtay Eritrea iyo Jabuuti si ay u taabatay amnigoodii oo imika ilaa qadiyada iyo UN ay gaadhay. Waynu arkina iyadoo oo maaragtay dee Soomaaliya inkastoo dee dowladda dhexe Soomaaliya ay dhinac maaragtay ay suuyo dhigtay inaanay raacina dhexdhexaad saagtay haddana ay ka muuqatay inaanay qoladii kale aanay habi ka noqonin oo aanay dee raalli ka noqonin. Suudaan saasoo kale oo diina geeska Afrika ku taala way taabato iyadana mowqif aykaasi qaatay. Wadamada geeska Afrika qaybtoodna carabtii ka tirsan yihiin oo dee Jaamacatul Carab bay qadiyadii ka taabanaysaa qaybna kama tirsana. Marka taabasho guud baa jirto adduunka oo dhan oo gobolkani dhaqaalaha adduunka ayuu meel weyn kaga jiraa.
Marka gaar loo eego xiisada dib uga soo dhex cusboonaatay dalalka Jabuuti iyo Eritrea oo hore iska horimaadiya u dhex mareen maalmahanna si weyn loo hadlayay, ayaa safiirka Jabuuti u fadhiyay Maraykanka iyo Qaramada Midoobay Ambaasador Maxamed Siyaad Ducaale oo VOA u waramay uu ka hadlay marxaladaha ay soo martay goobtan lagu muransan yahay iyo weliba heerka hadda taagnayd.
You would recall that
waxaan xusuusannahay in sannadkii 2009-kii markii Eritrea ay ku soo gardarootay oo ay qabsatay qaybo ka mid a dhulka Jabuuti, sida golaha ammaanku qaba gaar ahaan Ras Dumeira iyo jasiiradda Dumeira bishii Juun ee 2008-dii, golaha ammaanku waxa ay ugu yeedheen dhammaan dhinacyada inay ciidamadooda ka qaataan meelaha la isku hayo sannadkii 2010-kii. Waxaanu saxiixinay heshiis qoraya tirada ciidamada militariga, waxaana isla sannadkaasi 2010-ka ay dowladda Qatar ku yabooday saraakiil ciidan oo arrintan gacan ka geysta. Waxaanu filaynay in iyada oo la marayo in aanu awoodi doono inaanu xal gaadhno oo muranka xuduudda dhammayno iyada oo lagu salaynayo sharciyadda caalamiga ah, balse haddana aan kula hadlayo xaaladdu halkeedii ayay joogta oo ah muran xuduudeed oo aanan la xallin Eritrea oo naga haysata 13 maxbuus oo aan waxba lagala socon. Xiisadan oo weli aan xal loo helin ee saameynteedina ay soo gaadhay sida aynu soo xusnay qaar ka mid a wadamada gobolka ayaa haddaba marka laga yimaado inay xasaradooda dhugtaan amaba ay kala raacaan, ma jirtaa dariiq ka duwan oo ay uga badbaadi karaan amaba ay door kaga qaadan karaan si aanu wadamo kale u saameynin? Waa su-aal aan hordhigay Xasan Cismaan.
tayaga u taalla waxa weeyaan imika mashaakilaadkan ay ku sarmaysay durba xagga nabadgelyada oo laga yaabay inaanay ku joogin moogta Eritrea iyo Jabuuti oo qura ayaa waxay u baahantahay runtii in ay kusikoosi ka dhaalanayaan natiijada ka dhaalanayaan ay ka hortagaan oo aanay arrinta taasiir kusii samaynin. Suudaan baa laga baqayaa dhexdeeda in Junuub Suudaan iyo Suud Suudaan kaga timaado oo taasiir kusamaysa arrintani. Arrimahaasoo dhammay runtii waa wax gobolka kusoo jeeda. Dowladaha gobolkuna ay u baahan yahay runtii inay ka yeeshaan wadatashid iyo sidii wax agshan uga qaban lahaayeen.
Cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa warbixintaasi isugu kahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Cabdixakiin haye bal qodob ka mid ah wararkii caalamka, qodobada ugu waaweynaa dibna waxasuus.
way falastiineed baad u maadsan tahay. Qodobada ugu waaweyn haatan uu soo dhacay ilaa imikana wararka isha aadka lagu hayo waxaa ka mid ah, booliska magaalada London ayaa sheegaya in gaari la jirsiiyey dad socday bannaanka masaajid ku yaala qeybta waqooyi ee magaalada, islamarkaana ay ku dhaawacmeen amaba wax ku noqdeen dhowr qof. Hal qof ayaa sida la sheegayo loo xidhay kadib dhacdadan oo ka dhacday meel u dhow masaajidka ku yaala Finsbury Park. Booliska ayaa bixiyey xog badan, xog kooban balse tilmaamay inay tahay dhacdo culus. Golaha muslimiinta ee Britain iyaguna waxay sheegayaan in dadka ku waxyeeloobay ay ka mid yihiin dadkii ku tukanaya goobta, iyadoo goobtana sida lagu tilmaamo amaba ay caanka ku tahay ay soo buux dhaafiyeen ama ay joogeen dad tukanayay bisha barakeysana Ramadaan amaba cibaadaysanayay.
aad u mahadsantahay cabdixakiin sharwaac. Markana dhinacii nabad amaanada bisha Ramadaan aanu idinkugu talagalnay codka fanaanka Sulfa.
خير الانام يا خير الانام عليك السلام عودكي سلفا dhegeystayaal waxay ka mid ahayd silsiladda dheereed ee ergidii furqaan qasiidadaas ee idaacaddeedii subaxnimo gabagabo ah. waxaana si wada jiray ku daadiyay Falastiin Axmed Iimaani anigu Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac tan idaacad xigta ka wada iyo waliba barka doorrimeenta isugu imaadan waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.